Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, και να θέσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα τα ερωτήματά μας. Γραμματέα, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας την άποψη του κόμματός σας για το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό, και για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα. Τι προτείνει το Μέρα 25, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κεντρικό, από ό,τι φαίνεται, για τη χώρα πρόβλημα?
Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που γίνεται. Αυτό που γίνεται τώρα είναι, σπέρνουμε στην Ελλάδα, στην ενδοχώρα, μόριες, κλειστά κέντρα. Φτιάχνουμε άλλες μόριες στα νησιά, δηλαδή άλλα κλειστά κέντρα. Εμείς θεωρούμε ότι καταρχάς δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνοι μας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελαχιστοποιήσουμε το μισανθρωπισμό απέναντι τόσο στους πρόσφυγες όσο και στους Έλληνες.
Αλλά κύριε Πρόεδρε,
Να τελειώσω.
Τι να κάνουμε?
Ωραία.
Για να την ακούσουμε.
Η συγκεκριμένη πρόταση είναι, αντί να δημιουργούμε κλειστά κέντρα, που οι τοπικές κοινωνίες βεβαίως αντιδρούν, γιατί ποιος θέλει να έχει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης στη γειτονιά του? Κανένας δεν το θέλει αυτό. Ακόμα και ο πιο φιλόξενος άνθρωπος του κόσμου να είναι. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτές οι. Πόσες είναι? 60, 70.000, 80.000 άνθρωποι. Αυτοί πρέπει να διανεμηθούν ανά την Ελλάδα, οικογένειες-οικογένειες, σε μικρούς αριθμούς, σε κάθε κομμόπολη, σε κάθε χωριό, έτσι ώστε να μην αποτελούν μεγάλη μάζα προσφύγων μεταναστών για καμία συγκεκριμένη περιοχή και να ενταχθούν στις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει ήδη νομικό πλαίσιο όπου μπορούν να έχουν προσωρινές άδειες εργασίας στους αγρούς, στα μαγαζιά, και να γίνουν κομμάτι του κοινωνικού ιστού και να κρυθούν κιόλας από τις τοπικές κοινωνίες όσον αφορά τη δυνατότητά τους, τη βούλησή τους να ενταχθούν ως παραγωγικά μέλη αυτής της κοινωνίας στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν στη χώρα. Νομίζω ότι έχουμε μια επιλογή ως χώρα. Κλειστά κέντρα, δηλαδή στρατόπεδα συγκέντρωση ουσιαστικά, ή διανομή και αλληλεγγύη τόσο απέναντι στους πρόσφυγες μετανάστες όσο και απέναντι στα νησιά μας, στις γειτονιές που θα πρέπει τώρα υπό αυτή την κυβέρνηση να υποστούν την ίδρυση, το χτίσιμο στρατόπεδων συγκέντρωσης στις παρυφές της κοινωνίας τους.
Κύριε Πρόεδρε, ναι, αλλά με ποια κριτήρια, πώς θα γίνει η επιλογή, ο διαχωρισμός? Υπάρχουν και πρόσφυγες, υπάρχουν και μετανάστες, υπάρχουν ζητήματα ασύλου.
Εμείς δεν κάνουμε τέτοια διαφοροποίηση. Κύριε Δερατόλα, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος άνθρωπος πήρε την οικογένειά του και μπήκε σε μια βάρκα γνωρίζοντας ότι μπορεί να πνιγούν επειδή φοβόταν μια σφαίρα ή φοβόταν το παιδί του θα πέθανε από την πείνα. Ή το ένα ή το άλλο σε τελική ανάλυση δεν έχει σημασία. Η σημασία είναι ότι βρίσκονται στη Μόρια, βρίσκονται σε κάποια κέντρα αυτή τη στιγμή τα οποία είναι μια ντροπή για μας, είναι μια ντροπή για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να οικογένειες, τρεις οικογένειες, πέντε οικογένειες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Έχουμε χωριά τα οποία είναι ερημωμένα. Θα πρέπει να γίνει μια συστηματική προσπάθεια πρώτον διαχείρισης αυτής της κρίσης και δεύτερον να τους δούμε και αυτούς τους ανθρώπους ως μια ευκαιρία. Έχουμε ολόκληρες περιοχές στην Ελλάδα που έχουν ερημοποιηθεί. Δεν θα ήταν καθόλου κακό να ενταχθούν σε αυτές τις περιοχές με ένα παραγωγικό και δημιουργικό τρόπο.
Ναι, αλλά επειδή θίξατε και ένα ζήτημα που υπάρχει, οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, πόσους αντέχουμε ως χώρα, οι δομές μας, οι δυνατότητες μας?
Όσους χρειάζεται.
Όσους χρειάζεται.
Είμαστε άνθρωποι.
Μακάρι, είμαστε. Ναι.
Όποιος
ναι, αλλά υπάρχει και ένα οικονομικό κόστος σε όλο αυτό, δεν υπάρχει?
Μα το κόστος υπάρχει ήδη, γιατί το στρατόπεδο σκέντρο.
Σας ρωτώ, γιατί για παράδειγμα ακούω ότι ενώ πολλοί διαφημίζονται οι ευρωπαϊκοί πόροι και η ευρωπαϊκή υποστήριξη στην Ελλάδα για το προσφυγικό, ότι τελικά το 50% του κόστους αυτού το έχουμε αναδεχθεί ως κρατικός προϋπολογισμός.
Αυτό είναι αλήθεια. Η Ευρώπη δεν κάνει το καθήκον της. Η Ευρώπη θα μείνει στην ιστορία, τουλάχιστον η σημερινή επίσημη Ευρώπη θα μείνει στην ιστορία της Ευρώπης ως μια μαύρη κοιλίδα. Δεν υπάρχει ευφολία γι' αυτό. Το θέμα είναι το εξής, κύριε Χατζηνικολάου. Μας κοστίζει που μας κοστίζει. Γιατί να χάνουμε και την ψυχή μας και να χάνουμε και την ευκαιρία, άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορούν να εργαστούν, να εργαστούν στις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χωριά. Υπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες, οι οποίες χρειάζονται χέρια εργασίας. Γιατί να μην συνδυάσουμε το τερπνόν με το ανθρώπινον και με το χρήσιμον. Αυτό προτείνουμε εμείς ως Μέρα 25. Να υπάρξει ένα επιτελικό σχέδιο διανομής αυτών των οικογενειών ανά την Ελλάδα. Προς το παρόν δεν είναι πάρα πολύ. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Το να πάμε να χτίσουμε έξω από την Κοζάνη, έξω από τα Γρεβενά, έξω από την Τρίπολη της Πελοποννήσου, με έξοδα του κράτους μας, όπως λέτε πολύ σωστά. Να χτίσουμε ένα νέο στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου θα τσουβαλιάσουμε μέσα ανθρώπινες ψυχές, χωρίς και το χειρότερο για αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Αντινό, δεν ξέρουν πόσο καιρό θα μείνουν εκεί. Μιλούσαμε με ανθρώπους στη Μόρια που παρήχαν υπηρεσίες εκπαιδευτικές, ιατρικές κτλ. Σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μας λέγανε δάσκαλοι, Έλληνες δάσκαλοι, ότι ξέρετε, τους μαθαίνουμε αγγλικά, τους μαθαίνουμε υπολογιστές, τους μαθαίνουμε ελληνικά. Και τα παιδάκια εκεί ρουφάνε αυτή τη γνώση, αλλά δεν ξέρουμε εμείς οι ίδιοι που τους μαθαίνουμε. Εάν θα είναι εδώ και την επόμενη εβδομάδα, ή αν θα έχουν απελαθεί, ή μπορεί να είναι και δύο χρόνια. Οπότε όταν δεν μπορείς να σχεδιάσεις και λειτουργείς υπό συνθήκες στρατόπεδου συγκέντρωσης, και οι ελληνικοί ανθρώπινοι πόροι, που αυτή τη στιγμή δαπανώνονται και καλώς κάνουν και δαπανώνονται υπέρ αυτών των ανθρώπων, πηγαίνουν χαμένοι.
Μάλιστα. Για να αλλάξουμε τώρα θέμα, συζητείτε στη Βουλή, κύριε Πρόεδρε, τώρα η συνταγματική αναθεώρηση και ιδιαίτερα το σκέλος που έχει δημιουργήσει και μια ένταση και διαφοροποίηση και μια έλλειψη συνένεσης, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι το θέμα της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Η δική σας θέση ποια είναι σε σχέση με την άμεση εκλογή ή την εκλογή με οριακή πλειοψηφία ή επί των παρόντων, όπως προβλέπει και το υπάρχον Σύνταγμα σήμερα?
Ναι. Το σκεπτικό μας είναι ως εξής. Αυτό που γίνεται σήμερα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί παίζονται παιχνίδια στην πλάτη του οποιοδήποτε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τώρα να διαλυθεί η Βουλή το Μάρτιο, επειδή δεν τα βρήκαμε εμείς στη Βουλή για το ποιος πρέπει να είναι πρόεδρος, αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Από την άλλη μεριά, η καθολική ψηφοφορία περιέχει κινδύνους όσο αφορά την αλλίωση του πολιτεύματος. Το γνωρίζετε καλά αυτό. Ήταν η συζήτηση από το 1975 και μετά. Ότι όταν φανταστείτε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία εμείς την απορρίπτουμε ως Μέρα 25, όταν δεν μπορεί να εκλέξει η Βουλή με 3/5, 2/3, να γίνεται καθολική ψηφοφορία. Αυτό τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε ότι θα είχαμε μια προεκλογική εκστρατεία, θα είχαμε δύο μονομάχους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό από πλευράς ατμόσφαιρας. Τελικά θα εκλεγόταν πρόεδρος της Δημοκρατίας πολιτικός, ο οποίος θα είχε περισσότερους ψήφους λάβει στις κάλπες παρά από ο Πρωθυπουργός, χωρίς όμως να έχει κάποια ουσιαστική εξουσία. Άρα το απορρίπτουμε αυτό. Εμείς προτείνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Προτείνουμε να έχουμε τις ψηφοφορίες που έχουμε, 200 ψήφους την πρώτη, 180 τη δεύτερη και την τρίτη, και αν δεν υπάρξει συνένεση στη Βουλή, μετά να συγκαλείται να διευρύνεται το εκλεκτορικό σύμφωνο της Βουλής, οι 300 βουλευτές να συμμετέχουν και να συμμετέχουν και άλλοι 600 κληρωτοί πολίτες με την αρχαιοελληνική, αρχαιοαθηναϊκή έννοια του κληρωτού, και να αποφασίζουν εκείνοι να παίρνουν μια απόφαση να ψηφίζουν για τον υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Είναι λίγο πρωτοποριακό αυτό.
Η έννοια της κλήρωσης θα ακούγεται συνέχεια από το ΜΕΡΑ25. Εμείς θεωρούμε ότι, κοιτάξτε, το είπα και στη Βουλή της προάλλες, είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε. Στην αρχαία Αθήνα η σύγκρουση η μεγάλη ήταν των δύο κομμάτων, των δημοκρατικών και των αριστοκρατών. Θέλω να σας θυμίσω, για όποιους δεν το θυμούνται, για τους ακροατές μας, ότι το αριστοκρατικό κόμμα ήταν εκείνο που ήταν υπέρ των εκλογών και οι δημοκρατικοί ήταν εναντίον των εκλογών. Και το επιχείρημα των δημοκρατικών ήταν ότι στις εκλογές πάντοτε οι αριστοκράτες έχουν το πάνω χέρι, γιατί έχουν περισσότερους πόρους να διαθέσουν στις εκλογές. Έχουν μάλιστα τους καλύτερους διαιτητές να τους κάνουν μαθήματα. Δεν υπήρχαν τότε εταιρείες οι οποίες αναλάμβαναν τις προεκλογικές εκστρατείες, αλλά αυτό ήταν το σκεπτικό. Και γι' αυτό πρόκριναν την κλήρωση. Θα σας θυμίσω ότι τα περισσότερα αξιώματα στην αρχαία Αθήνα ήταν αποτέλεσμα κλήρωσης. Και αυτό έχει μείνει σήμερα και στη Δυτική Ευρώπη και στη Αμερική υπό την έννοια του ενόρκου, ο οποίος κληρώνεται για να εκπροσωπεί το κοινό μέσα σε ένα δικαστήριο. Από το ΜΕΡΑ25 θα
είναι λίγο διαφορετικό, κύριε Πρόεδρε, αυτό.
Για την είσοδο κληρωτών σε όλα τα πλαίσια. Ακόμα και σε περιφερειακή αναπτυξιακή διάσταση. Παράδειγμα, θέλουμε να έχουμε στην Κρήτη ένα νέο τεράστιο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Θέλουμε να έχουμε έναν τεράστιο αυτοκινητόδρομο από τα Χανιά μέχρι το Λασίδι. Θέλουμε να έχουμε έναν σύγχρονο σιδηρόδρομο.
Θέλουμε να είναι αυτοί οι υποψήφοι του ημέρα 25 ή αυτοί που θέλει ο Βαρεφάκης με ο μικρογιώτατο αυτή.
Εμείς και στο ημέρα 25
με κλήρωση και εκεί.
Εμείς έχουμε την έννοια της κλήρωσης και την εισάγουμε στο καταστατικό μας. Θα δείτε ότι προχωράμε, είμαστε σε συνεδριακή διαδικασία, αλλά είναι έντονες οι κινήσεις μέσα στο κόμμα μας για να χρησιμοποιήσουμε την κληρωτίδα και για τον τρόπο με τον οποίο διοικείται το κόμμα μας. Ήδη στο DiEM25, που είναι η πανευρωπαϊκή έκφραση του Μέρα 25, έχουμε το επικυρωτικό συμβούλιο, το οποίο είναι 100 άτομα από όλη την Ευρώπη που επιλέγονται με κλήρωση.
Θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θέλω να σας παρακαλέσω να σας ξαναπάρουμε σε 2-3 λεπτά για να κάνουμε 1-2 τελευταία ερωτήματα για την οικονομία, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Θες να ρωτήσεις κάτι
πριν πάμε στα οικονομικά? Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η δική σας θέση σε σχέση με το πολύ γνωστό πια και πάρα πολλά χρόνια ανοιχτό θέμα μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας για τις σχέσεις αυτές, και αν θα έπρεπε να υπάρξει κάτι, να προβλεφθεί κάτι στην αναθεώρηση? Γιατί βλέπω και μια κριτική που ασκεί εδώ η Εφημερίδα των Συντακτών, ορθώς κατά τη γνώμη μου, ότι η κυβέρνηση Τσίπρα δεν προχώρησε σε αυτό, έδειξε μια υποχώρηση και ένα συμβιβαστικό,
μια διάθεση συμβιβασμού.
Η πρότασή μας όσο αφορά το Σύνταγμα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αναφορά σε οποιαδήποτε επικρατούσα θρησκεία. Το Σύνταγμα πρέπει να είναι ανεξίθρησκο. Εμείς είμαστε και υπέρ της κατάργησης, αν θέλετε, όλες τις ιστορίες για τον όρκο. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε θρησκευτικός ούτε πολιτικός όρκος. Τι σημαίνει όρκος? Όταν αναλαμβάνεις μια θέση, είτε πρόεδρος της Δημοκρατίας είτε δικαστής, αναλαμβάνεις τις υποχρεώσεις απέναντι στο σύστημα και τους νόμους. Αυτά τα παροχημένα περί όρκων, περί συμβολισμών. Τώρα, βέβαια, το ερώτημά σας είναι πιο σημαντικό, γιατί αφορά την λειτουργία της Εκκλησίας και τη λειτουργία του κράτους. Το Μέρα 25 είναι σαφώς υπέρ του πλήρους διαχωρισμού. Δεν επιτρέπεται η πολιτεία να επεμβαίνει στα εσωτερικά μιας Εκκλησίας. Και από την άλλη μεριά, δεν επιτρέπεται η Εκκλησία να επιβάλλει στο κράτος τη δική της άποψη για το πώς πρέπει να συμβαίνουν, να γίνονται τα πράγματα, είτε αυτό αφορά την εκπαίδευση, είτε αφορά οποιοδήποτε άλλο χώρο. Έχω μία μικρή, αν θέλετε, έναν αστερίσκο για το θέμα της μισθοδοσίας των κληρικών. Γιατί θυμάμαι από τα παλιά, από τη δεκαετία του 60, όταν επί κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου ανέλαβε το κράτος την μισθοδοσία των κληρικών, αυτό έγινε και για λόγους ανθρωπιστικούς. Υπήρχαν κληρικοί στα χωριά, οι φτωχοί παπάδες, για να το πω απλά, οι οποίοι ήταν σε εκτρίχη θέση.
Άρα να συνεχιστεί αυτό, λέτε, στην διαφοροποίησή σας?
Πρέπει οπωσδήποτε να μην αφαιθούν άνθρωποι κληρικοί στα χωριά, που εκεί είναι και πιο κοντά στους πιστούς, στους πολίτες, να βρεθούν σε κατάσταση εξαθλίασης. Εδώ όμως πρέπει συνολικότερα η πολιτεία να μην αφήνει κανέναν πολίτη να βρίσκεται σε κατάσταση εξαθλίασης. Η Εκκλησία θα έπρεπε να είναι εκείνη η οποία, ο ανώτερος κλήρος, να φροντίζει τον κατώτερο κλήρο, στο βαθμό που αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Θεωρώ ότι το κράτος έχει μια υποχρέωση απέναντι στους κληρικούς.
Τώρα, μια που μιλάμε για οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα, η ερώτηση αφορά τα πλεονάσματα και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αξιοποιηθούν. Είστε και εσείς υπέρ της λογικής ότι πρέπει να δοθεί κάποιο επίδομα τα Χριστούγεννα και από τη σημερινή κυβέρνηση, όπως έκανε και η προηγούμενη?
1 ευρώ να δώσει έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη, καλό είναι, δεν είναι κακό. Το πρόβλημα με αυτό που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και φαίνεται να το συνεχίσει και η σημερινή, είναι τα φιλοδωρήματα, τα οποία βγαίνουν από το υπερπλεόνασμα. Με άλλα λόγια, μια απόλυτη υποκρισία, η οποία είναι και μη βιώσιμη. Το πρόβλημα αναφέρεται.
Σου λέει επιστρέφω από εκεί που τα πήρα.
Ναι, αλλά.
Γιατί δεν δημιουργείς ένα μόνιμο μηχανισμό?
Ναι, κοιτάξτε,
Για να στηρίξει τους οικονομικά ασθενείς.
Γιατί είμαστε υπόδουλο κράτος, όπως είπα και στη Βουλή, και δεν άρεσε καθόλου σε κάποιους της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε ένα υπόδουλο κράτος. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, όλες οι πτέρυγες της Βουλής, συμφωνούμε ότι. Και όλοι οι σοβαροί οικονομολόγοι στον κόσμο, να μην πω όλοι οι οικονομολόγοι στον κόσμο, ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να, πάρει, να δημιουργεί ένα πλεόνασμα 3,5% χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει. Όταν λοιπόν όμως έχεις αποδεχτεί με αυτό το ναι σε όλα στην Τρόικα στο πλαίσιο του 3ου και 4ου μνημονίου το 3,5%, έχεις ένα υπερπλεόνασμα. Αυτό σημαίνει καταστροφή του ιδιωτικού τομέα, σημαίνει 100% προπληρωμή φόρων, σημαίνει όλα αυτά που γνωρίζετε ότι σημαίνει. 75% των κερδών των μικρών επιχειρήσεων πηγαίνουν στο κράτος. Άρα δεν μπορεί να ορθοποδήσει η οικονομία. Και τι κάνει ο κ. Τσίπρας τότε και το συνεχίζει ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, σου λέει: καλά, το 3,5% το έχω δεχτεί. Τι θα κάνω, θα το πάω στο 4,5%. Θα σου πιω και άλλο αίμα, ελληνική ιδιωτική τομέα, έτσι. Και μετά κάποιο από αυτό θα στο γυρίσω ως φιλοδόρημα τα Χριστούγεννα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι τρόπος για να λειτουργήσουμε αυτός. Οπότε εμείς ως Μέρα 25 δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην λογική ότι σε κάποιον εξαθλειωμένο άνθρωπο του δίνεις έστω και ένα ευρώ. Από την άλλη μεριά όμως δεν υπάρχει πιθανότητα να συνυπογράψουμε την πολιτική των πλεονασμάτων και των υπερπλεονασμάτων από τα οποία υποτίθεται ότι κάνουμε κοινωνική πολιτική.
Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, στις 7.30 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μην ξεχνάτε ότι στις 10 το βράδυ μπορείτε να δείτε τον Αντώνη Δελατόλα, να ακούσετε τα σχόλια και τις ερωτήσεις του στην εκπομπή της Όλγας Τρέμη στην δημόσια τηλεόραση. Γιατί είναι χρήσιμο να υπάρχουν ενημερωτικές εκπομπές, είναι χρήσιμο να υπάρχει ενημέρωση στα κανάλια και όχι μόνο ψυχαγωγία. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Φιλά, φιλάκια, γεια σας, γεια σας. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken.